Salam msikilizaji mpenzi, jina langu ni David Mungai na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo msikilizaji, tulitazama neno kwa undani, fungu la neno la Mungu kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 55 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Kichwa cha mazungumzo yetu au mafunzo yetu leo ni sikiliza uishi. Sikiza wimbo halafu tuendelee. Naam msikilizaji, karibu tena. Ni baraka kuu kuwa na masikio na kwamba umeamua kutega kituo hiki chetu cha redio. Ni kipawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kweli Mungu ametuumba kwa njia ya kuogofya na kutisha. Ni faida kubwa kuwa na masikio yanayolisikia neno la Mungu, lakini yategemea unayoyasikia na kuyasikiliza kwa makini. Kuna wengi wanasikiliza lakini hawafuatilii maagizo ya neno la Mungu. Tunahitaji kuzingatia yale ambayo tunayasoma katika neno lake Mwenyezi Mungu. Kuna mengine ya kupotosha duniani, lakini tuyasikilize yale ambayo hayakejeli, hamdhefeheshi mtu, ila kumweka katika hali ya kumtegemea Mungu. Lakini kusikiliza neno la Mungu na tena kumabudu kwa nyimbo na kumtukuza ni faida kubwa, kwa sababu inahuisha tumaini letu. Sasa sikiliza neno kutoka kwa kitabu cha nabii Isaya 55 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Haya, kila aonaye kiu njooni majini, yani kwa maji, naye asiye na fedha njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yetu kwa kitu kisichoshibisha? Sikilizeni kwa bidii mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikilizeni na sikieni, nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam rehema za Daudi zilizo imara. Angalieni, nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu, kuwa kiongozi na jemedari kwa kabila za watu. Tazama, utaita taifa usilolijua na taifa lisilokujua, wewe litakukimbilia kwa sababu ya Bwana Mungu wako na kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, maana amekutukuza. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia zake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Msikilizaji, yafikiri sana hayo ni yasemayo, na Mungu atakupa akili katika mambo yote. Sikiliza na utilie maanani wito wake Mwenyezi Mungu. Haya, kila anaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha njooni nunueni mle, naam nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Mungu anasema nasi kwa fungu hili kwamba yatupasa kushughulikia yaliyo ya maana, yaliyo dumu, na kwamba tuashughulikia ya dunia sana na kuyatupilia mbali ya kiroho. Tutumia hela na pesa kupata vitu ambavyo havina maana sana. Yesu asema, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aaminiaye hataona kiu kamwe. Chakula cha kiroho tukipata kwa imani bila malipo. Lakini nasikitika kwamba kunao baadhi ya wahubiri wanaokaidi neno hili la Mwenyezi Mungu na kupiga biashara na neno la Mungu kwa faida yao wenyewe binafsi, na mambo hayo unasikia panda mbegu hapa na pale. Tujihadhari sana, kwa sababu neno la Mungu na hata uzima wa milele tulionao ni wa maana na wa dhamana kuu hata kuliko yote ya dunia hii. Hakuna fedha wala almasi wala chochote kile duniani kinachoweza kununua uzima wa milele tunaopata bure kwa imani tu kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno lasema, njooni kwangu nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Mungu hufurahishwa na atoaye kwa hiari na kwa moyo mkujufu. Jambo au ukweli mwingine wa kuzingatia ni kwamba twapaswa kutega masikio yetu na kumwendea Mungu atushibishe moyoni. Neno limesema hivi: tegeni masikio yenu na kunijia. Baada ya kulisikiliza neno na mawaidha na mashauri na maagizo ya neno la Mungu, yatakuwa ya faida tukiatilia maanani mioyoni mwetu na kutii. Twayajua mengi na akili zetu, lakini tusipotii na kujitoa kwake, maagizo yote na ahadi zote za Mwenyezi Mungu hayawezi kutusaidia, kwa sababu Mungu atafanya nasi agano la milele, na amefanya hivyo kama alivyofanya na Daudi. Msikilizaji, mstari wa 3b unasema hivi: nami nitafanya nanyi agano la milele kama alivyofanya na Waisraeli, mashahidi na jemedari kwa watu wa mataifa kwamba Mungu anawapenda pia. Neno hilo agano la milele limeitwa agano jipya katika kitabu cha Yeremia sura hiyo ya 31 na mstari wa 31. Maana yake ni kwamba Mungu alifanya agano na watu wake. Hamna mtu aliye na uweza wa kubadilisha au kugeuza agano lake Mwenyezi Mungu na watu wake. Yamaanisha nini? Yamaanisha kwamba akisema kwamba anakubariki, hamna mtu ambaye anaweza kubadilisha agano lako na Mwenyezi Mungu. Hamna anaye na uwezo wa kufanya hivyo. Ikiwa ni uzima wa milele amefanya agano nasi, hilo agano ni la milele kama yeye Mungu alivyo wa milele. Na tukiwa watiifu kueneza neno la injili ya wokovu, itawafikia na watu wa mataifa yote bila ubaguzi. Na injili ya Yesu Kristo si ya kuuza pesa. Kwa kifo chake Kristo msalabani, tumepata fidia maalum iletao uzima wa milele. Tusikamsulibishe Kristo mara ya pili msalabani. Aliyatoa yote yaliyo makamilifu na yanayohitajika kwa wokovu wetu. Alicharazwa mijeledi, damu ikamtoka, akabebeshwa msalaba kwa ajili yetu, ili kwa neema, kwa imani tu, tupate uzima wa milele. Tumtafute Yesu wakati huu wa neema. Sikiliza kwa makini, upate kuishi milele na milele. Asante Mungu wetu kwa ahadi zako zote ambazo ni za milele kwetu, kama vile wewe mwenyewe ulivyo wa milele na milele katika Kristo. Na kushukuru katika jina la Yesu. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tutakupatia baada ya wimbo huu. Na msikilizaji, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe 0721-970-520. Narudia 0721-970-520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.